Είναι στη σελίδα 52. Να δούμε σοβαρά πράγματα εδώ που λέει ο Λόγος του Θεού και να τα κάνουμε κτήμα μας. Αυτό που διαβάζουμε είναι αυτό που ο Θεός έχει δώσει σε μας για να έχουμε οδηγό, καθώς τα εφαρμόζουμε αυτά, ώστε να είναι μαζί μας και να ζούμε αυτό το οποίο θέλει, την ευλογία, την ευτυχία, την ειρήνη, τη χαρά. 52 σελίδα λοιπόν, είναι το τελευταίο κεφάλαιο της Γένεσης, είναι το νη κεφάλαιο. Να διαβάσουμε από το 14. Και αφού ο Ιωσήφ έθαψε τον πατέρα αυτού, επέστρεψε εις Αίγυπτον, αυτός και οι αδερφοί αυτού και πάντες οι συναναβάντες μετ' αυτού, διαναθάψω στον πατέρα αυτού. Και ειδώντες οι αδερφοί του Ιωσήφ ότι απέθανε ο πατήρ αυτόν, είπον, ίσως ο Ιωσήφ θέλει μνησικακίσει εις ημάς και θέλει μας ανταποδώσει αυστηρός πάντα τα κακά όσα επράξαμε σε αυτόν. Και εμείνησαν προς τον Ιωσήφ λέγοντες, ο πατήρ σου προσέταξε πριν αποθάνει λέγον, ούτω θέλετε υπή προς τον Ιωσήφ, συγχώρησο παρακαλώ την αδικία των αδερφών σου και την αμαρτία αυτών, διότι έπραξαν κακό εισε. Τώρα λοιπόν συγχώρησο παρακαλούμε την αδικία τον δούλο του Θεού, του πατρός σου. Και έκλαυσε ο Ιωσήφ, ότε ελάλησαν προς αυτόν, υπήγαν δε και οι αδερφοί αυτού και πεσόντες έμπροσθεν αυτού, είπον, ιδού εμείς, είμεθα δούλη σου. Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ, μη φοβήστε, μήπως αντί Θεού είμαι εγώ. Εσείς μεν ευουλεύτητε κακόν εναντίον μου, ο δε Θεός ευουλεύθη να μετατρέψει τούτο σκαλόν, δια να γίνει καθώς τη σήμερον, ώστε να σώσει τη ζωή πολλού λαού. Τώρα λοιπόν μη φοβήστε, εγώ θέλω θρέψει εσάς και τα οικογένειά σας, και παρηγόρησε αυτούς και λάλησε κατά την καρδία αυτών. Και κατόκισε ο Ιωσήφ εν Αιγύπτο, αυτός και ο οίκος του πατρός αυτού, και έζησε ο Ιωσήφ 110 έτη, και είδε ο Ιωσήφ τέκνα του Εφραήμ έως τρίτης γενεάς, και τα παιδεία του Μαχύρ, ιού του Μανασί, επί των γονάτων του Ιωσήφ εγεννήθησαν. Και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς αυτούς, εγώ αποθνίσκω, ο δε Θεός θέλει βεβαίως σας επισκεφτεί και θέλει σας αναβιβάσει εκ της ταύτης εις τη γη την οποία όμωσε προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ. Και όρκησε ο Ιωσήφ τους ιούς Ισραήλ λέγον, ο Θεός βεβαίως θέλει σας επισκεφτεί και θέλει αναβιβάσει τα οστά μου εντεύθεν. Και τελεύτησε ο Ιωσήφ εν ηλικία ετών 110 και βαλσάμωσαν αυτόν και τέθη εις θήκην εν Αιγύπτο. Βλέπουμε μία οικογένεια, πολυπληθή οικογένεια εδώ. Είναι 12 αδέρφια. Και είναι οι 12 φυλές του Ισραήλ. Δυστυχώς αυτή η οικογένεια δεν πήγε καλά. Και δεν ήταν οικογένεια Θεού. Τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρει ο Ιακώβ όταν πάει να δώσει ευλογίες και βλέπουμε και δίνει ευλογία μία μόνο και τις υπόλοιπες όλες λέει τα στραβά τους που γίνονται εκεί, είναι τρομερό αυτό που γράφει μέσα στη Γένεση. Δηλαδή φανταστείτε ότι η αδερφή τους επήγε στους Χαναναίους και πήγε σε μία πόλη εκεί και μπήκε μέσα. Κάποιος την είδε και την κακοποίησε από εκεί. Αλλά στο διάστημα αυτό την αγάπησε. Αυτοί ψάξαν, δεν ξέρανε που είχε πάει. Όταν τη βρήκανε, εζήτησε αυτός ο νεαρός που ήταν λέει, κάποιο άρχοντος της πόλεως εκεί, εζήτησε να την πατρευτεί. Ο Ιούδας όμως δεν του άρεσε όλη η κατάσταση. Φυσικό είναι. Όταν αυτή τη στιγμή έχεις την αδερφή σου και είναι ελευθέρας μοσχή, έχει κάνει ό,τι θέλει και προσέχετε και τα παιδιά με αυτή τη συμπεριφορά έτσι, να τα έχουμε υπό έλεγχο και δεν την προσέχεις όπως ο Αδάμ δεν πρόσεξε την Εύα Το ίδιο πράγμα συνέβη και εδώ τώρα. Αυτή ήταν μια οικογένεια η οποία ήταν απεμακρυσμένη από τις πόλεις και ζούσε στις σκηνές. Πώς έφυγε τώρα αυτή η κοπέλα και πήγε μες στην πόλη? Και τι σκέφτηκε ο Ιούδας? Ακούστε τώρα εδώ. Λέει, για να παντρευτείς την αδερφή μας θα πρέπει οπωσδήποτε να περιθμηθείς να γίνεις όμοιος με εμάς. Και βάλανε όλη την πόλη και περιθμήθηκε και ήταν σε ανυμπόρια και μπήκε μέσα αυτός και την έσφαξε. Έσφαξε όλους τους άντρες. Κοιτάξτε τι παιδιά μπουμπούκια μεγάλωσε. Και μετά φοβήθηκε ο Ιακώβ και λέει, πάμε να φύγουμε από εδώ, γιατί τώρα με εκθέσατε και μόλις μάθουν ότι έκανες αυτή τη δουλειά θα έρθουν όλοι αντίο μας, είχαν νέοι. Και μπήκε ο Θεός στη μέση και τα άλλαξε τα πράγματα κάπως. Τι βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν? Ότι από ένα λάθος που μπορεί να γίνει σε ένα παιδί, τι μπορεί να συμβεί τώρα εδώ? Εν τω μεταξύ, αυτά τα μπουμπούκια μαζί πηγαίνανε πάντα μαζί γιατί ήταν βοσκοί. 11 άτομα. Το 12ο, μάλλον ανάποδα το είπα, ήταν 10 άτομα, γιατί το 11ο δεν είχε γεννηθεί ο Βενιαμίν ακόμα και ο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν το 11ο, ο πατέρας του είχε δείξει λίγο αδυναμία, άλλο λάθος πάλι. Είχε δείξει αδυναμία στον Ιωσήφ, επειδή ήταν ο τελευταίος. Και αυτόν δεν τον έβαζε να δουλεύει, τον είχε μόνιμα μαζί του. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Τα αδέρφια του να μην θέλουν να τον ευλέπουνε, τον μισούσανε. Τεράστιο λάθος και αυτό. Για να πάμε 36 σελίδα, 37 δηλαδή, να διαβάσουμε μερικά πραγματάκια, να καταλάβουμε τώρα τι γίνεται. Όταν υπάρχει σε μια καρδιά μέσα κακία ή πικρία ή μίσος, αυτό δουλεύει, αυξάνει. Λίγη ζύμη κάνει όλο, λέει, όλο το ζυμάρι ένζυμο. Μια σταλιά βάζουν μέσα από το παλιό ζυμάρι. Από τη στιγμή που αφήσει ο άνθρωπος την καρδιά του και μπει η πικρία, η κακία, το μίσος ή οτιδήποτε άλλο, μπαίνει πληγή μέσα εκεί. Δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Δεν πρόκειται ποτέ να χαρεί. Δεν πρόκειται ποτέ να είναι ευτυχισμένος. Γι' αυτό ο Θεός λέει, το σκοτάδι έξω, ήρθα και σε ελευθέρωσα. Έχεις εξουσία, μην το βάλεις πάλι μέσα. Εδώ όμως, δυστυχώς, βλέπουμε ότι είναι η περίοδο οπωσδήποτε που υπάρχει συνείδηση και εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ο νόμος να ξέρουν τι είναι καλό και τι είναι κακό και δυστυχώς ο καθένας συμπεριφερόταν όπως ήθελε. Τι γίνεται λοιπόν? Ο Ιωσήφ ζούσε με τον πατέρα του, ο πατέρας του αγαπούσε το Θεό και είχε επικοινωνία μαζί του. Οι άλλοι από το πρωί με το βράδυ με τα πρόβατα γυρίζανε και κάνανε και πηγαίνανε σε περιοχές. Άμα δεν είχε τροφή για τα πρόβατα κοντά, πηγαίνανε μακριά και λείπανε από το σπίτι. Και εκεί κάνανε μηχανογραφίες πάνω μεταξύ τους, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ό,τι χειρότερο υπήρχε μαζί τους ήταν. Το αποτέλεσμα ο Ιωσήφ να το έχει πει στον Ιακώβ. Του λέει, πατέρα, τα αδέρφια μου δεν έχουν καλή μαρτυρία. Του το έχει πει πολλές φορές. Αλλά τι μπορούσε να κάνει? Όταν αυτοί μεγαλώσανε και ήταν άντρες, ήταν περισσότερο δυνατοί από αυτόν, τι μπορούσε να κάνει? Αλλά βλέπουμε τώρα ένα ευλογημένος άνθρωπος που στηρίχθηκε ο λαός Ισραήλ επάνω του και όμως από λάθος θέσης δεν μπόρεσε να κρατήσει μια οικογένεια και να μεγαλώσει όπως έπρεπε. Με αποτέλεσμα να φτάσει σε αυτό το σημείο. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Ιωσήφ δεν πειράζει κανένα. Τι φταίει αυτός που τον αγαπάει ο πατέρας του περισσότερο από τους άλλους? Δεν αγαπούσε και τους άλλους, τους αγαπούσε. Αλλά είχε μια αδυναμία. Δεν την πήγε στο Θεό ποτέ αυτή την αδυναμία. Είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει. Αυτή η αδυναμία έκανε τους άλλους να γίνει χειρότερα από ό,τι ήταν. Και βλέπουμε τώρα, είναι φυσικό, αφού ένα ζει με τον πατέρα του που αγαπάει το Θεό και είναι όλη την ημέρα μαζί, επήρε καλή ανατροφή. Αυτός είναι ο Ιωσήφ. Είχε μάθει να σέβεται, να αγαπάει το Θεό και ο Θεός δεν τον άφησε ποτέ. Ούτε σε ευκολίες ούτε δυσκολίες. Και τι γίνεται εδώ? Του έδειξε κάποια όνειρα. Είναι κακό? Αυτός τα είδε. Από μόνος του τα είδε. Ο Θεός τα έδειξε. Τι φταίει αυτός? Αλλά ο ταλέπορος ήταν ανοιχτός χαρακτήρας. Δηλαδή ό,τι γινόταν στη ζωή το έλεγε. Και αυτά τα ενύπνια τα είπε στους γονείς του και στην οικογένειά του. Πού θα τα πει? Είχαν ανέ, δεν είχαν επαφή μαζί του. Τα είπε στην οικογένειά του και βρήκε τον πελάτο. Για να το δούμε αυτό. Ιδού λέει, εμείς εδέναμε κάποια δεμάτια εν μέσω λέει στην πεδιάδα και ιδού εσηκώθη το δικό μου δεμάτιο λέει και στάθη όρθιο και ιδού τα δικά σας δεμάτια λέει περιστρεφόμενα προσεκίνησαν το δικό μου δεμάτιο. Είπε δε προς αυτόν η αδερφή αυτού, βασιλέας θα γίνεις σε εμάς. Ο Κύριος λέει θα γίνει βασιλέας σε εμάς, όχι εσύ. Πολύ πνευματικά αδέρφια. Και εμείς σαν αυτόν έτι μάλλον τον μισούσαν, τον εμίσαν περισσότερο, επήρε τροφή, άναψε φωτιά μεγαλύτερη μέσα τους. Δια τα ενύπνια αυτού και δια τους λόγους αυτού. Και δεν φτάνει αυτό, βλέπει και άλλο όνειρο. Ενυπνιάστη δε και άλλο ενύπνιο και διεγήθη αυτό προς τους αδερφούς αυτού και είπεν, ιδού ενυπνιάστη και άλλο ενύπνιο και ιδού ο ήλιος και η σελήνη και οι 11 αστέρες με προσεκίνουν. Και διηγήθη αυτό προς τον πατέρα αυτού και προς τους αδερφούς αυτού και επέπληξεν αυτόν ο πατήρα αυτού και είπε προς αυτόν, τι είναι το ενύπνιο του το οποίο ενυπνιάστης, αυτό θέει. Άρα και θέλω με ελθεί εγώ και η μήτρη σου και η αδερφή σου να σε προσκυνήσω με έως εδάφους. Τρελά πράγματα λες. Ανοησίες λες. Όποιος ανήκει στο Θεό ποτέ, μα ποτέ δεν λέει ανοησίες. Αλληλούια. Γιατί είναι παιδί Θεού και λέει αυτό που βλέπει και κάνει ο πατέρας του λέει και αυτό που του λέει ο πατέρας του λέει. Οπότε λέει τα του ουρανού. Πού να τα καταλάβουν τώρα αυτά τα παιδιά τα οποία ήταν ό,τι χειρότερο υπήρχε. Και ευθόνησαν οι αδερφοί αυτού περισσότερο. Αλλά ο πατέρας τους λέει φύλαγε το λόγο. Λέει βρε παιδάκι μου, δυο ενύπνια τώρα όταν είναι διπλό είναι βεβαιωμένο πως θα γίνει. Ο πατέρας προβληματίστηκε. Αλλά όμως, μια οικογένεια που ζει στην έρημο και σε ερημιές και είναι επιμένες προβάτων, δεν έχουν πολλές σχέσεις με οποιοδήποτε, υπάρχει περίπτωση το μυαλό του ανθρώπου να πάει ότι αυτός θα γίνει βασιλεάς? Πώς στοιχειοθετείτε με τη λογική αυτό, πέστε μου? Εάν όμως πάρει και ο Ιωσήφ τη λογική, θα το πετάξει. Και θα πει δεν γίνονται, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Αλλά το παιδί λέει εγώ τα είδα και σας είπα αυτό που είδα. Δεν σας είπα ούτε περισσότερο κάτι ούτε λιγότερο. Και βλέπουμε τώρα εδώ, αυτό το οποίο διαβάσαμε, ότι ανοίγεται ένας δρόμος από το πουθενά. Άντε τώρα εσύ να φτιάξεις ένα μυθιστόρημα, να περάσει το μυαλό σου ότι οι 10 θα πουλήσουν τον ένα και ο ένας θα πάει στην Αίγυπτο και στην Αίγυπτο θα τον βάλουν σε κάποιο το σπίτι αρχιδεσμοφύλακα που είναι του Φαραώ και αυτός θα έχει το δικαίωμα όλους τους δούλους οι οποίοι δεν κάνουν το θέλημά του να τους βάζει σε μια φυλακή που να είναι εκεί που πάνε του Φαραώ όλοι οι μεγάλοι που οι φυλακισμένοι. Και καλά μέχρι εκεί. Αλλά τι έγινε? Ο Θεός ήταν μαζί του όπου και αν πήγαινε. Εκεί είναι τώρα. Όπου και αν πήγαινε ο Ιωσήφ ήταν και ο Θεός μαζί του. Αν ο Θεός είναι επερημών, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Ξεσηκώθηκε όλη η γη εναντίον του. Από τα αδέρφια του, την οικογένειά του, μέχρι όλους τους άλλους γύρω του. Γιατί η πεντεφρίνα... Και αυτή ξεσηκώθηκε εναντίον του. Ο πρώτος ηθικός άνθρωπος που αντιμετώπισε ήταν αυτός. Και με το ζόρε ήθελε ό,τι ήθελε. Και βλέπουμε τώρα αυτό το παιδί το οποίο της έλεγε αυτής της γυναίκας. Λέει, είμαι φυσιολογικός, αλλά όμως με βλέπει. Δεν μπορώ. Ακούστε τώρα εδώ. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί. Τον βλέπει ο Θεός. Πώς έβλεπε, πώς τον έβλεπε ο Θεός. Αδέρφια μου, αυτό κάνει πίστη. Φέρνει το Θεό στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Αλλά άμα χάσω την πίστη, χάνω την όραση. Και μετά αφού είμαι τυφλός, με παίρνει ο εχθρός από το χεράκι και με κάνουν τι θέλει. Αυτό γίνεται. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί τον πετάνε στη φυλακή χάρη της Πεντεφρίνας, μπαίνει στη φυλακή μέσα, αλλά στη φυλακή βρίσκει χάρη από το δεσμοφύλακα της φυλακής. Και του λέει, εσύ δεν θα είσαι φυλακισμένος, θα υπηρετήσεις φυλακισμένος. Που ήταν ελεύθερος αυτός. Αυτός τους τάιζε, τους πότε, τους έκανε ό,τι χρειαζόταν, οπότε παίρναγε καλύτερα από όλους. Ήταν ελεύθερος. Φυλακισμένος, ελεύθερος. Αλλά όμως ήξερε ότι έχει αδικηθεί. Και δεν ήθελε να είναι εκεί μέσα. Και του δίδεται μια ευκαιρία μεγάλη, καθώς ο αρχιενοχός και ο αρχισυτοποιός, λέει, του βασιλέως, πέσαν σε δυσμένεια και τους έδειξε στη φυλακή μέσα. Και τι γίνεται τώρα. Είναι κρυφιογνώστης, λέει ο Ιωσήφ. Δηλαδή του δίνει ο Θεός να καταλαβαίνει με το μυαλουδάκι, το αγράμματος ήταν, άσχετος ήταν. Αλλά ο Θεός είχε δώσει σοφία. Και αν άκουγε ένα όνειρο, μπορούσε να δώσει μια λύση. Και η λύση αυτή έβγαινε. Γι' αυτό λέμε, όταν ο Θεός αναγεννήσει έναν άνθρωπο, του δίνει οπωσδήποτε χαρίσματα και δώρα. Απλώς πρέπει να συνεχίσει με τον Κύριο για να αποκαλυφθούν αυτά. Αν δεν συνεχίσει και φύγει, επόμενο είναι, δεν θα αποκαλυφθούν ποτέ. Ο άνθρωπος όμως αυτός, βλέπουμε ότι τιμάει το Θεό παρόλη την αδικία που του έχει γίνει. Για προσέξτε κάτι τώρα, δεν θα μπορούσε να χρεώσει όλο αυτό που γίνεται στα αδέρφια του και κάποια περίοδο μπορεί να το χρέωσε. Αλλά αν αυτή τη στιγμή άφηνε να μπει μίσος στην καρδιά του, θα έφευγε ο Θεός από τη ζωή του. Εδώ είναι το ζήτημα τώρα. Ο Θεός είναι φως. Ή θα είμαι Υιός φωτός ή θα είμαι Υιός σκοταδιού. Ένα δέντρο που είναι καλό δεν κάνει κακό καρπό. Ποτέ. Αυτή είναι η διαφορά. Όταν κάνει πάει να πει ότι ποτέ δεν παραδόθηκε στο Θεό. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι δημιουργείται κάτι. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Και αυτά τα λέω γιατί χρειαζόμαστε εκπαίδευση σε κάποια πράγματα. Αν τα ήξερα εγώ αυτά θα είχα γλιτώσει πολλά στη ζωή μου. Εδώ τώρα βλέπουμε κάτι. Ετοιμάζεται να πεθάνει ο Ιακώβ. Έχει μεγαλώσει ηλικία. Τα αδέρφια του ποτέ δεν ηρεμήσανε με αυτό που του κάνανε. Ο φόβος στην καρδιά τους μέσα ήταν διάχυτος όλη τη ζωή τους. Προσέξτε το. Δεν ζήσανε στον κόσμο τούτο τίποτα να το ευχαριστηθούνε. Από τη στιγμή που κάνανε το ατόπιμα αυτό, μέσα στην καρδιά τους υπήρχε ο φόβος και ο τρόμος. Δηλαδή βλέπουμε ότι κάνεις κάτι που είναι στραβό, αλλά το κουβαλάς μαζί σου μετά. Αξίζει τον κόπο να χάσω όλη τη ζωή μου κουβαλώντας κάτι τόσο άσχημο. Όταν το έκανα δεν το σκεφτόμουν. Αλλά όμως το πήρα μαζί μου. Και βλέπουμε τώρα, μόλις μαθαίνουν ότι πέθανε ο πατέρας τους, τους πιάνει τρόμος και φόβος τους 10. Τώρα θα μας κάνει σουβλάκια. Και τι σοφίζονται τώρα. Δείχνει το τσουνάμι που έχουν στην καρδιά τους μέσα. Αυτό τώρα, την ταλαιπωρία τους δείχνει. Και λέει λοιπόν τώρα εδώ ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να τον πείσουμε να μας προσέξει και να μην έρθει εναντίον μας, να μην πιάσει και μας δημιουργήσει πρόβλημα. Προσέξτε τη σκέψη τους. Και ειδώντας οι αδερφοί του Ιωσήφ ότι απέθανε ο πατήρ αυτόν, είπαν ίσως ο Ιωσήφ τώρα νησικακίσει εμάς, γιατί μέχρι τώρα ζούσε ο πατέρας μας και τον άκουγε. Και ο πατέρας μας, επειδή μας αγαπούσε και εμάς, του λέγε καλά λόγια. Τώρα όμως ποιος θα μας φυλάξει από αυτόν? Γιατί θα μας φυλάξει τώρα? Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε εκτεθεί με αυτό που κάναμε. Καταλάβανε την ηλικία που ήταν τότε και είχαν μεγαλώσει, το τι κάνανε όταν ήταν νέοι. Και είδαν το μέγεθος. Και πλημμύρισε από φόβο η καρδιά τους σε τόσο μεγάλο βαθμό που σου λέει ο πατέρας μας τον εκράταγε. Τώρα ποιος θα τον κρατάει? Προσέξτε, γιατί ζουνε έτσι? Γιατί δεν ξέρουν τι είναι αγάπη. Δεν ξέρουν τι είναι συγχώρηση. Δεν ξέρουν τι είναι ειρήνη. Δεν ξέρουν τι είναι η παρουσία του Θεού. Γι' αυτό ζούσαν έτσι. Θέλει μας ανταποδώσει αυστηρός πάντα τα κακά τα οποία επράξαμε σε αυτόν. Γιατί το σκέπτονται αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή σκέπτονται και κρίνουν σύμφωνα με τον εαυτόν τους? Για προσέξτε το λιγάκι. Εγώ θα συγχωρούσα κάποιον με πούλησε και πέρασα τόσο άσχημα σε φυλακές και ιστορίες. Όποιος ήθελε με έδερνε, όποιος ήθελε με έβαζε φυλακές, όποιος ήθελε με κακοποιούσε. Θα συγχωρούσα ποτέ αυτόν? Ο Θεός μας συγχώρησε. Αλληλούια! Αλληλούια! Ο Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε για μας. Και γι' αυτό και εμείς πρέπει να συγχωρούμε. Γιατί αν πάρουμε την καρδιά του και γίνει η καρδιά μας, γίνουμε κατά την καρδία του που ήταν ο Δαβίδ, από την άλλη στιγμή και έπειτα αρχίζουμε και ζούμε. Είμαστε ένα λουλούδι που η ομορφιά του φαίνεται και όποιος πλησιάζει κοντά μας παίρνει το άρωμα αλουλουδιού αυτού, γιατί προέρχεται από τον ουρανό. Ενώ αν μείνει η κακία, το μίσος, είμαστε προβληματικοί, είμαστε άνθρωποι με ψυχολογικά και δεν πρόκειται ποτέ να ζήσουμε όπως ζουν οι φυσιολογικοί άνθρωποι πάνω στη γη. Και ο Χριστός μας κάλεσε όχι να ζούμε σαν φυσιολογικοί μόνο άνθρωποι, αλλά σαν άνθρωποι αγάπης, ώστε να μας επισκέπτεται και να ζούμε τον ουρανό και όχι μόνο τη γη. Να απολαύσουμε πολλά περισσότερα από τη δίνει η γη. Αιώνια δόξα εις εσένα, Κύριε. Αλληλούια. Και τι σκεφτήκανε λοιπόν? Ξέρεις, είμαστε 11, συμφωνήσανε όλοι μαζί να πούνε στον Ιωσήφ ότι ο πατέρας τους πριν πεθάνει είπε να τους προσέξει, να μην τους εκδικηθεί. Και βλέπουμε τώρα εδώ μία πλευρά που δεν γνωρίζουν καθόλου. Συγχώρησον παρακαλώ την αδικία των αδερφών σου και την αμαρτία αυτών, είπε ο πατέρας του να πούνε σε αυτόν. Διότι έπρεσαν κακό είσαι, τώρα λοιπόν συγχώρησε παρακαλούμε την αδικία των δούλων του Θεού, του πατρός σου. Και έκλαψε ο Ιωσήφ όταν άκουσε αυτό που του λέγανε και ελάλησε να είναι σε αυτόν. Και πήγαν δε και οι αδερφοί αυτού και πεσόντες έμπροσθεν αυτού, είπαν ιδού εμείς είμαστε δούλοι σου, κάνε μας ό,τι θες. Για προσέχτε τώρα. Αυτό που ήταν η αιτία που τον μισήσανε περισσότερο, γίνεται μπροστά του τώρα. Ό,τι ο Θεός λέει, γίνεται. Ό,τι λέει. Αλλά για προσέχτε τώρα. Τη διαφορά του ενός με τους άλλους. Πώς είναι ο πιστός και πώς είναι η άπιστη. Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ, μη φοβήστε, μήπως αντίθεο είμαι εγώ? Τι με περάσετε και προσκυνάτε? Το Θεό προσκυνήστε. Αφήστε μένα, Θεός είμαι εγώ. Σεις μεν σκεφτήκατε και κάνατε κακό σε μένα, αλλά μπήκε ένα αλλά στη μέση. Ο Θεός ευουλεύτη να μετατρέψει το κακό σε καλό. Αδέρφια μου, ποιος είναι αυτός που κανονίζει τη ζωή μας πώς να ζήσουμε? Για πέστε μου. Μας το λέει εδώ. Το κακό το οποίο σχεδιάζει κάποιος δεν χρειάζεται να εκδικηθείς. Γιατί αν εκδικηθείς θα μπει πληγή μέσα σου, που δεν θα κλείσει ποτέ. Και όταν θα θεραπευτεί θα υπάρχει ρόζος όπως το δέντρο, που βάζεις το καρφί, το τραβάς, αλλά μένει εκεί και σου θυμίζει. Δεν θα ηρεμήσει ποτέ όσο ζεις. Εάν όμως δώσεις την καρδιά σου και την καθαρίσει ο Χριστός και μετανοήσεις, τότε φεύγει ο ρόζος. Τότε έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και σε ελευθερώνει τελείως από αυτό, για να μην έχεις βαρύδια στη ζωή σου. Από αυτά μας ελευθέρωσε όταν μας αναγέννησε. Και γι' αυτό νιώσαμε σαν πουλιά ότι πετάγαμε. Ο Θεός ευουλεύτη λοιπόν να μετατρέψει τούτος εις καλόν, δια να γίνει καθώς τη σήμερον, ώστε να σώσει τη ζωή πολλού λαού. Κοιτάξτε λέει πως είμαστε. Μας έσωσε όλους αυτούς χάρη αυτού που επέτρεψε. Αν δεν το επέτρεπε δεν γινότανε, θα πεθαίναν από την πείνα, όπως πεθαίναν τόσοι κανανοί. Χρειάζεται δηλαδή κάποιος να περνάει δύσκολα, βεβαίως. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά άμα μας πει ξέρεις κάτι, θα σε πουλήσουν τα αδέρφια σου, θα σε πάνε στη φυλακή, θα κάνουν εκείνο το άλλο, δεν θα πάει ο Ιωσήφ. Τι κάνει λοιπόν? Επιτρέπει, βγαίνω απ' έξω και εγώ οριμάζω. Ο Ιωσήφ ορίμασε εδώ, δεν είναι ο Ιωσήφ που ήταν. Και τον βλέπουμε εδώ ότι κλαίει, τους λέει παρακάτω ότι εγώ θα σας ταΐζω πάλι, θα σας ποτίζω, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, δεν έχω σκεφτεί, δεν έχω κρατήσει κάτι γιατί ο Θεός το μετέτρεψε σε καλό, οπότε είδα ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Άρα σας αγαπάω περισσότερο γιατί είσαστε εσείς αιτία και σωθήκαμε όλοι και ευλογηθήκαμε όλοι από το Θεό. Και λέει στο 21, μη φοβάστε πλέον, εγώ θα σας θρέψω εσάς και τις οικογένειάς σας, και παρηγόρησε αυτούς και λάλησε κατά την καρδία τους. Τους είπε πόσο τους αγαπάει και τους εκτιμάει, άσχετα αν έγινε αυτό, γιατί έπρεπε να γίνει έτσι και δεν ήταν καλό, αλλά έπρεπε να γίνει. Και ευχαριστώ τον Θεό που έγινε έτσι, γιατί αυτός ευρέθηκε να είναι ηγέτης σε όλη την Αίγυπτο. Δεν είναι μικρό πράγμα. Και κατόκισε ο Ιωσήφ εν Αιγύπτο αυτός και ο οίκος του πατρούς αυτού, και έζησε ο Ιωσήφ 110 έτη. Πόσα έτη μείνανε στην Αίγυπτο? 430 ο λαός Ισραήλ. Και ο λαός Ισραήλ πολλαπλασιάστηκε εκεί, γιατί δεν είχε μέρημνες. Και μέχρι να ξεσηκώσει ο Θεός πάλι, γιατί ο Θεός τα κανονίζει όλα στη ζωή μας, γιατί ξεσήκωσε τους Αιγυπτίους εναντίον του λαού Ισραήλ? Γιατί ξεχρέωσαν τα άσχημα που κάνανε και τους ελευθέρωνε πλέον για να γίνει λαός με οντότητα και να αποκτήσει δικό του μέρος για να ζει, για να τον ευλογεί όπως θέλει και να είναι δικός του. Δεν τους ήθελε δούλους. Ο δε λέει εδώ Ιωσήφ, είδε μέχρι τρίτης γενεάς, λέει, παιδιά, εγγόνια δηλαδή, και ευχαριστούμε τον Κύριο, και μεγάλος και πολλά στα γόνατά του, λέει, θέλει να πει ότι μπορεί να πέρασε δύσκολα στα νιάτα του, αλλά όμως το τελείωμα της ζωής του ήταν μέσα στην καλή χαρά και ευλογία και ευτυχία. Αυτό κάνει ο Θεός. Για θυμηθείτε τον Ιώβ. Τι πέρασε ο Ιώβ? Κι όμως το τέλος δοξάζε, λάτρευε, τιμούσε το Θεό, γιατί πλέον ευρέθηκε σε μία θέση αναβαθμισμένη. Πρώτα φοβόταν το Θεό, τώρα ζούσε με το Θεό. Τον έβλεπε, τον άκουγε και είχε επικοινωνία μαζί του. Και ό,τι έγινε στο τέλος ήταν πολύ ανώτερο από το πρώτο, που πήγε να κάνει θυσίες για τα παιδιά του, γιατί ήξερε πως κάνανε και βρωμίες όταν ήταν μεταξύ τους. Άλλη οικογένεια του έδωσε μετά. Είναι τεράστιο λοιπόν ο άνθρωπος να δεχτεί την παιδεία του Κυρίου και να το εκτιμήσει αυτό. Γιατί όντι να Υιό παραδέχεται αυτό και εκπαιδεύει και παιδεύει. Παιδεύτηκε ο Ιωσήφ μέσα στις φυλακές, ταλαιπωρήθηκε. Τον κατηγορούσαν, τον διασύρανε το όνομά του. Τον κορόιδευε όλη η Αίγυπτος εκεί. Και όμως αυτός έγινε βασιλιάς της Αιγύπτου. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλης αξίας είναι να περνάω κάτι δύσκολο στη ζωή μου. Και σας θυμίζω αυτό που σας είπαμε την Κυριακή. Τι θέλει ο Θεός? Να αλλάξουμε όλοι. Να διορθωθούμε. Μην μείνουμε ξύλα απελέκητα, ακατέργαστος όγκος με μάρμαρο. Ας αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να σμιλεύσει αυτό και να φτιάξει και να του δώσει μορφή και να είναι όμορφο και να κοσμεί όπου βρίσκεται. Επομένως έρχεται η δυσκολία. Δοξάζω, λατρεύω το Θεό και τον ευχαριστώ. Και του λέω, γέμιζε με τη χαρά σου και την ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου μέσα για να σε λατρεύω παρόλη τη δυσκολία που υπάρχει. Και αυτή τη δυσκολία θα την κάνει παιδιάδα ο Κύριος. Αλληλούια! Αλλά εγώ θα μείνω. Θα τον εμπιστευτώ μέχρι το τέλος. Εκεί είναι το όλο ζήτημα τώρα. Και βλέπουμε τον Ιωσήφ τώρα ότι κάνει και προφητείες καθώς ετοιμάζεται να πεθάνει. Ο Ιωσήφ είπε, λέει προς αδερφούς αυτού, εγώ αποθνίσκω, ο δε Θεός θέλει βεβαίως να σε επισκεφτεί. Εγώ πεθαίνω, αλλά ο Θεός θα σε επισκεφτεί όταν πεθάνω. Βγήκε, βεβαίως. Άρα ήταν και προφήτης. Και πού απέκτησε αυτά τα πλεονεκτήματα, αυτά τα χαρίσματα και τα δώρα? Επειδή η παρουσία του Θεού είναι μαζί μας και τους τιμώντας τον τιμά. Προσέξτε το. Τους τιμώντας τον τιμά. Δεν υπάρχει περίπτωση να διορθώνομαι και να βελτιώνομαι κάθε μέρα και να μην με ευλογήσει ο Θεός και να μην με συστήσει ο Θεός. Προσέξτε τα αυτά. Συστήνει ο Θεός τα παιδιά του. Αλληλούια. Και θα σας αναβιβάσει εκ της γης ταύτης εις τη γη την οποία υποσχέθηκε στον Αβραάμ και στον Ισαάκ και στον Ιακώβ. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να εμποδίσει το Θεό αυτό που είπε να μην γίνει. Θα γίνει οπωσδήποτε. Ό,τι λέει στο λόγο του μέσα θα γίνει. Εγώ το πιστεύω. Εάν το πιστεύω, απλώς θα το ακολουθώ γιατί θα γίνεται. Κάθε μέρα θα γίνεται. Εάν όμως δεν το πιστέψω, κόπεται η σχέση με το φως. Κόβεται η σχέση με το Θεό. Και από εκεί όλη η ακαταστασία θα έρθει μαζεμένη πλέον. Και όρχισε ο Ιωσήφ τους Ιούς Ισραήλ λέγον, ο Θεός βεβαίως θέλει σας επισκεφτεί και θέλετε να βιβάσει τα οστά μου εντεύθεν. Τους εξήγησε, θέλω τα οστά μου να μην μείνε στην Αίγυπτο. Παλσαμώστε με, κάντε ό,τι θέλετε εδώ. Αλλά θα με πάρετε και θα με πάτε στον τάφο των προγόνων μου. Ό,τι ο Θεός θέλει, έχει καταστρέψει ο εχθρός. Ακόμα και αυτό κατέστρεψε. Τώρα ξέρετε τι κάνουνε. Είναι της μόδας. Καίνε τα οστά, τον άνθρωπο δηλαδή τον εκαίνε και τους κόνουν ότι κάνουν ό,τι θέλουν. Και αυτό αντιγραφικό, σύμφωνα με αυτό που λέει εδώ. Και πέθανε ο Ιωσήφ, λέει, 110 ετών. Και βαλσάμωσαν αυτόν, τον έβαλαν σε θήκη, λέει, στην Αίγυπτο και τον πήραν, τα βγήκανε. Όταν εκπληρώθηκε αυτό που τους είπανε. Αλλά προσέξτε τώρα, υπάρχει μία τάξη εδώ. Αυτό στην πρώτη από τα 430 χρόνια, τα 100 χρόνια ήταν που έζησε και πέθανε. Οι όλες οι γενναίες που ήρθαν, οι 4 γενναίες, ακολουθήσανε αυτό που υποσχέθηκαν αυτοί. Βλέπουμε ότι όταν αυτή τη στιγμή πλησιάσουμε προς τον Θεό, ό,τι θέλει το κάνουμε. Είναι μεγάλο πράγμα για αυτό το λαό, ο οποίος ζούσε μέσα σε ταλαιπωρία και αδυναμία, να μπορέσει να θυμηθεί ότι έχουν και κάτι να πάρουν μαζί τους καθώς βγήκαν από την Αίγυπτο. Αλλιώς δεν το θυμόντουσαν καθόλου. Αλλά είχε περάσει ανεξίτηλα με στη σκέψη τους Και είχαν, τους είχαν βάλει και τα είχαν υποσχεθεί και είχαν προετοιμαστεί γι' αυτό. Και ήταν μαζί τους. Αδέρφια μου, ο Θεός ό,τι θέλει κάνει. Δηλαδή εγώ σήμερα μπορώ να το πω, ξέρεις κάτι, δεν σε υπολογίζω. Θα ακολουθήσω το δικό μου δρόμο. Είτε τον υπολογίζω, είτε δεν τον υπολογίζω, ό,τι θέλει θα κάνει με τη ζωή μου. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ό,τι θέλει, δεν θα γίνει αυτό που θέλω εγώ, εάν δεν το θέλει αυτός. Γι' αυτό λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι στη ζωή μου το οποίο θέλω εγώ, πρέπει να περάσει από το θέλω του Θεού. Εάν δεν ανήκω στο Θεό, θα με αφήσει. Αλλά και πάλι θα περάσει από το θέλω του εχθρού. Προσέξτε το αυτό. Υπάρχουν δύο κόσμοι. Ο εχθρός κάνει ό,τι θέλει, είναι παρεδομένα όλα σε αυτόν. Αλλά όμως, ό,τι έχει σχέση με το Θεό παίρνει άδεια. Αυτή είναι η διαφορά. Όπως πήγε με τον Ιώβ. Λέει, τι έβαλες στη σκέψη σου εναντίον του Ιώβ, που είναι παιδί μου. Λέει, βέβαια, είναι παιδί σου, γιατί τα δίνεις όλα. Προσέξτε αυτό που λέει. Πράγματι, ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εγκράτεια και του δίνεις τα πάντα, θα καταστραφεί από μόνος του. Γι' αυτό λέμε, Κύριε, θέλουμε να ακούμε και το ναι και το όχι. Και θα χαρούμε το ίδιο. Γιατί μόνο εσύ ξέρεις το συμφέρον μας. Εγώ δεν το ξέρω. Επομένως, όταν θα μου πεις όχι, θα το σεβαστώ και θα χαρώ. Γιατί με αγαπάς και το λες. Είναι πιο εύκολο να μου δώσεις από το να μην μου δώσεις. Όταν αυτή τη στιγμή έχουμε παιδιά και τους δίνουμε ό,τι θέλουνε, θα γίνουν κακομαθημένα. Έτσι είμαστε εμείς. Αν ο Θεός αυτή τη στιγμή πάω και πριν του πω κάτι μου το κάνει, δεν θα εκτιμήσω ποτέ τίποτα. Αδέρφια μου, είναι σοβαρά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να μπορέσω να αφήσω το Θεό να εδραιώσει τη βασιλεία του μέσα μου. Να με φτιάξει έτσι που να αρέσω στον ουρανό. Να με φτιάξει έτσι που να πάω πλουσίως κοντά του. Οπότε δεν θα με ενδιαφέρει τι θα γίνει στη ζωή μου από εδώ και πέρα. Γιατί θα είναι μαζί μου. Όπως ήταν με τον Ιωσήφ. Κάθε δυσκολία που θα υπάρχει θα είναι δίπλα μου να με παρηγορεί, να με ενισχύει και να μου δείχνει το τελείωμα πώς είναι, όπως έδειξε στον Δαβίδ. Που έλεγε, αυτοί παίρνανε καλύτερα από μένα. Λέει, έμπα στο ταμείο σου. Μπαίνει στο ταμείο, τον εφέρνει διαπνεύματος και του δείχνει σε μια στιγμή χρόνου την αρχή και το τέλος της ζωής τους. Και κατάλαβε αμέσως ότι αυτό εδώ το προσωρινό περνάει κάποια στιγμή, ενώ το αιώνιο μένει αιώνια. Οπότε σταμάτησε να γκρινιάζει. Λέει, τώρα κατάλαβα το τέλος αυτών. Οπότε δεν θέλω να έχω το ίδιο τέλος. Άρα σε ευχαριστώ που δεν μου τα έδινες μέχρι σήμερα και είχα μια διαφορά από αυτούς. Μου λείπανε. Αλλά μου λείπανε όχι τα απαραίτητα, τα περίσσια. Γιατί συνήθως βλέπουμε αυτά που έχουν τα περίσσια οι άλλοι. Τι κουρσάρα έχει, τι σπιταρόνα έχει, τι αυτά. Εις βάρος της ψυχής του είναι. Όσα περισσότερα έχει ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο δοκιμάζεται στη ζωή του να βγει απ' έξω από την παρουσία του Θεού. Πιστός με πολλά πρέπει να έχει χάρισμα να κρατήσει τα πολλά που του δίνει ο Θεός και να μπορεί να τα διαχειρίζεται σωστά. Γιατί ένα σώμα έχω, ένα κουστούμι θα βάλω. Ένα στόμα έχω και μια κυλίτσα. Ένα φαγητό θα φάω. Αν λοιπόν υπάρχουν πολλά περισσότερα από αυτά και αρχίζω και είμαι λέμαργος ή τα ματάκια μου είναι διαφορετικά και δεν έχω εγκράτεια, γίνεται καταστροφή τεράστια. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κρατηθεί. Και δυστυχώς υποφέρει, γιατί είναι μία ζωή στα πάθη και στις αδυναμίες. Αυτός είναι ο κόσμος. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτόν. Γι' αυτό λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που θέλουμε είναι ο πατέρας μας να χαίρεται μαζί μας. Για να χαίρεται πρέπει να κάνουμε το θέλημά του. Όταν μας λέει όχι, ευχαριστώ. Όταν μας λέει ναι, ευχαριστώ, το ίδιο. Αλλά ξέρω, σε αυτά εδώ, στη μέση είναι η αγάπη του. Και στο όχι και στο ναι, είναι η ίδια αγάπη. Μας αγαπάει τόσο που θυσίασε το παιδί του για μας. Επομένως, αν αφήσω την αγάπη να εκδηλώνεται, θα το νιώσω και στο όχι την αγάπη του και την παρηγοριά του, και στο ναι, πάλι, θα νιώσω την ανησυχία του για να μπορέσω να εκδηλώσω έτσι τα πράγματα, ώστε να πάει στη σωστή πλευρά το ναι. Μην είναι τι αυτό και εγώ απ' έξω. Αυτός είναι ο φόβος του πατέρα. Γι' αυτό μέχρι σήμερα βλέπουμε ότι μας αγαπάει τόσο πολύ και μας βοηθάει τόσο πολύ. Αλληλούια. Να τον ευχαριστούμε, να τον δοξάζουμε, να τον λατρεύουμε και να ξέρουμε ό,τι λείπει εδώ θα τα αποκτήσουμε εκεί. Δεν μπορούμε να φανταστούμε το εκεί τι είναι. Είναι η απόλυτη τελειότητα. Θα στερέψουν τα δάκρυα. Θα σταματήσει να υπάρχει ο φόβος, ο θάνατος, η ταλαιπωρία, η ανοησία και θα υπάρχει μόνο η ευημερία και η ευτυχία. Με το Θεό αιώνια. Και εκεί θα καταλάβουμε το γιατί μας έλεγε τα όχι πολλές φορές. Και ευχαριστώ το Θεό για τα όχι που έχει πει στη ζωή μου. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδερφιά μου. Αλληλούια, σε ευχαριστούμε. Να ψάλουμε ένα ύμνο.